Kolēģi, turpinam darbu pēc pārtraukuma un esam palikuši pie ministra prezidenta Sevikas Siliņas ikgadējā ziņojuma Saimē par ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību. Esam pie debatēm un vārds debatēs aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ļoti cienījamā ministra prezidentas kundze, kolēģi ministri, ļoti cienījamās deputātes, godātie deputāti klātesošie. Drošība ir mūsu kopīga prioritāte, un drošība ir arī mūsu valdības nozīmīga un svarīga prioritāte. Mēs esam izaicinošos laikos, ģeopolitiskā situācija ir sarežģīta, un, protams, ka tāpēc mums ir jāveic viss mājas darbu gan starptautiski, gan arī šeit, uz vietas Latvijā. Ģeopolitiski mums ir jāstiprina Eiropas spējas, mums ir jāstiprina mūsu transatlantiskās attiecības, lai cik arī šeit sarežģītas tās nebūtu, un, protams, ka mums jāturpina panākt, cīnīties par taisnīgu un ilgstošu mieru Ukrainā. Tās ir lielās prioritātes starptautiskā arēnā, un mēs tās turpināsim īstenot. Vienlaiks, protams, ka mums ir jāveic arī mājas darbi nacionāli. Mums ir jāmobilizējās, tas, ko mēs esam darījuši, un turpināsim darīt, jābūt vēl izlēmīgākiem, vēl ātrākiem, jo, protams, ja mēs gribam mieru, tam ir jābūt gatavībai arī šo mieru aizsargāt. Mēs mērķtiecīgi virzāmies uz šo mērķu sasniegšanu. Finansējuma palielināšana, tas ir politiskās gribas un izpratnes apliecinājums. Mēs mērķiecīgi virzāmies uz 4% jau tuvākajā laikā, un 5% arī būs drīzumā uz dienas kārtībā tieši par aizsardzības izdevumiem no IKP. Mājas darbi. Daudz, kas tiek darīts, daudz, kas ir izdarīts, un vienlaiks, protams, ka daudz, kas ir jādara. Es šeit akcentētu trīs prioritārās jomas, arī laika ietvaru ziņā, uz kurām būtu jāliek uzsvars. Bruņošanās, industrija un cilvēks. Pār bruņošanos. Bruņošanās, protams, kā paliek kā kaujas spējas stiprināšanas galvenais instruments, arī galvenais uzdevums. Nevēl arī mēs šī gada budžetu arī dēvējam par bruņošanās budžetu, vismaz aizsardzības jomā, jo gandrīz puse no aizsardzības budžeta aiziet tieši bruņošanās spējas stiprināšanai. Mēs esam parakstījuši nozīmīgs līgums pagājušā gadā, gan par nodrošinājumu, mīnām, par droniem, par pretgaisa aizsardzību, krasta aizsardzību, un mēs jau arī šogad virzāmies priekšu, tikko kā ir parakstīts līgums par kainieku kauju mašīnu, ieviešanu un tuvākajā laikā gan par pretgaisa aizsardzību, prettanku sistēmu, riteņu artilēriju un distancu mīnēšanas arī sistēmu ieviešanu. Tas nav tikai par bruņošanās spējām mūsu bruņotajos spēkos, arī nozīmīga spēja mūsu robežu sargāšana. Mūsu robežu sargāšana, ko mēs pagājušā gadā apstiprinājām, austrumu robežu stiprināšanas plānu, Baltijas aizsardzības līnijas ieviešana, un pagājušā gada martā bija arī konkrēta plāna apstiprināšana par 303 miljonu, tieši tā ieguldīšana arī mūsu robežas stiprināšanā, aizsargāšanā. Pagājušā gadā 25 miljoni tika iegādāti no mūsu vietējiem uzņēmējiem šķēršļi, betona, bloka, Hesko, Bastion, prettanku, Eži, un arī mēs turpināsim šo darbu arī šajā gadā, ierīkot šķēršļu joslas, iegādāties mīnas gan prettanku, gan pretkājnieku mīnas, gan arī sensors, un arī, protams, šeit pievest uguns jaudu. Protams, kad arī, lai šīs bruņošanās spējas tiktu realizētas, lai tās tiktu vingrinātas, īstenotas, gan nacionāli, gan kopā ar sabiedrotajiem, ir nepieciešama infrastruktūra. Un mūsu lielākais infrastruktūras projekts, Sēlijas poligons, pagājušā gadā mēs noslēdzām visus sagatavošanas darbus, un šajā gadā mēs uzsākam, vai turpinām jau uzsākt tos darbus tieši arī Sēlijas poligona ierīkošanā, mēs ejam pēc plāna. Pirmās karavīra mācības ir plānotas 2026. gadā kopā ar mūsu sabiedrotajiem, bet jau šobrīd un jau pagājušā gadā mēs ierīkojām un poligonu izmantojam vietējiem un starptautiskiem dronu testiem. Jau darbojās Sēlijas poligonā dronu testēšanas poligons. Otrs spēcīgs aspekts un prioritāte, protams, ka ir mūsu aizsardzības industrija. Uzdevums ir skaidrs. Industrija ir mūsu bruņošanās stūrakmens, un mēs ieliekām spēcīgs pamats iepriekšējā gadā. Ir arī aizsardzības likums apstiprināts, ir šeit paldies Saimai. Ir konkrēti norādīts arī tas laukums un vadlīnijas, kas ir nepieciešams mūsu bruņotajiem spēkiem, bet, protams, ka mums jāvirzās arī tālāk. Un no tām summām un īpatsvar, kas šobrīd jau ir, 10% spējās, tas ir mūsu vietējā industrija, kopumā pagājušā gadā aizsardzības nozarē pakalpojumi preču būvniecības jomā gandrīz 300 miljoni aizgāja vietējai industrijai. Un, protams, ka bet vienlaiks ir apziņa par to, ka industrija ir svarīgs stūrakmens un tāpēc ir jābirzās arī uz priekšu, un ja mēs tuvākajā laikā valdībā plānojam skatīt, un es esmu pārliecināts, ir apstiprināsim aizsardzības industrijas inovācijas stratēģiju. Tur ir skaidri norādīt mērķi, mēs dubultojam jau tuvākajā laikā industrijas klātbūtni tieši spējās, mēs ejam uz trīskāršošanu ilgtermiņā, mēs palielinām nozīmīgi procentu arī tieši inovācijām, inovācijas un pētniecība ir ļoti skaidra, svarīga arī mūsu industrijas un bruņošanās spēju attīstīšanas sastāvdaļa. Vienlaiks arī par dronu spējām. Dronu koalīcija ir bijusi kā kodola degviela, zināmā veidā, mūsu dronu spēju attīstīšanai. Dažkārt izskan šeit balsts par to, cik tad un kā tad, ko tad Latvija? Latvija vār dronu koalīcijas ietvaros. Mēs ieguldījām 20 miljonus, Latvijas dronu industrija no dronu koalīcijas saņēma 32 miljonus. Kopumā 17 tūkstoši dronu, kas ir jau piegādāti un tuvākā laikā tiks piegādāti. Mēs esam piesaistījuši starptautisko finansēju mūsu dronu industrija dronu koalīcijas ietvaros. Kopumā vēl arī attīstot mūsu pašu dronu armiju, ir vairāk nekā 40 miljoni, kas aizgājuši vietējai industrijai. Tā kā droni ir tie, kas tiks ieviest, ir ieviest un tiks arī turpināt arī šajā gadā. Mēs veidojam dronu kompetences centru, mums būs starptautiskais dronu samits šeit Latvijā, un tas nav par droniem tikai gaisā, tas ir par droniem uz sauzemes un arī jūrā. Mēs virzāmies priekš, lai kļūtu un lai būtu par dronu lielvalsti. Beigās, protams, ka noslēdzošais un svarīgais ir cilvēki. Zemesardze, es esmu uzdevis arī palielināt zemesardzes apjomu, lai mēs arī pēc iespējas elastīgāk varētu veidot šos kritērijus un būt iespējams arī iesaistīties pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Pagājušā gadā mēs devām iespējas rezervistiem.
Rūdakungs laiks.
Pavisam īsi centīšos pabeigt rezervistu apmācība. Protams, ka valsts aizsardzības dienas pakāpeniski ieviešana ir tā, kas ir svarīga. Tā kā iekļaujoša, spēcīga mūsu bruņotie spēki ar kvalitatīviem arī prasmēm mūsu jauniešiem un ir tikai svarīgi.
Es aicinu
un, protams,
jūs
atbildība ir vispamatāma, jo mēs sargājam Latviju visu kopā. Paldies jums par sadarbību un uz tālāko. Paldies!
Vārds deputātam Andrim Kulbergam. Jā, lūdzu apvieno debašu laiku.
Cienījamie deputāti.
Vienu sekundīti, lūdzu par procedūru ieslēdziet mikrofonu Daudzkungam. Ieslēdziet lūdzu Daudzkungam.
Godātie kolēģi, tā skaitā arī ministri, es jūs lūdzu aicināt visus ievērot Saeimas kārtības rulli, kas ir likums un kas ir vienlīdz attiecās uz mums visiem. Un visiem debatētājiem pirms runāšanas, teiksim, kaut kā pārvērtēt, ko saka un kā saka, un tas, ko darīs Prūdkungs, es uzskatu, ka ir absolūti nepieņemam. Paldies.
Debašu laiki ir apvienot jums, lūdzu.
Saeimas priekšsēdētāji. Deputāti, ministri, 547. Jau 547. Siliņas valdības solījumu, nevis rīcības dienu. Šobrīd ir valdības lēmuma pieņemšanas un ministru rīcības mirklis, nevis nekāda nedarīšana un vainas pārvēlšana uz citiem. Tur jau jaunā vienotībā ir jūsu nekā nedarīšanas čempions Kariņkungs. Sabiedrība jau vairs neprasa mierināšanu, bet prasa konkrētu rīcību, ne dokumentus, ne darba grupas, ne deklarācijas, bet lēmumus. Valdības sēdes kā jūs vēl redzat, vēl joprojām notiek bez izmaiņām. Tik lēni kā miera laikos. Vienu reizi nedēļā. Vienu reizi nedēļā. Ko jūs varat pieņemt šajos apstākļos, kad ir rīcība jārāda vienu reizi nedēļā strādājot? Bet sajūta ir ne tikai man, bet daudziem cilvēkiem uz ielas nav skaidrs, kas ir jādara rīt vai parīt, ko darīt. Nav rīcības plāna. Cilvēki un uzņēmumi veido paši savu rīcību. Scenāriji par tiem ir jārunā, par tiem ir jāinformē, jo patiesībā šos scenārijus visi jau runā savās virtuvēs. Uzņēmēji prasa, kas notiks ar bankām krīzes situācijā? Vai bankās būs nauda, lai samaksātu algas, piegādātajiem naudu? Tie ir loģiski, konkrēti jautājumi. Cilvēki risina savu drošību paši, kā kurš to māk, jo valdība, diemžēl, to nenodrošina. Jo pirmreiz buksē ar restartiem, spīkeris pa kluso to prasa prezidentam, kultūras ministrs dodas turismā, prezidents un valdība izvēlās tādu strausu politiku, nerunāt. Un redzam, ka uzņēmēji un cilvēki, diemžēl, izņem naudu no kompānijām, to rādu UIN dati, pērk laivas, īpašums Spānijā, pērk ģeneratorus, aptur investīcijas, kārto ieroču atļaujas, stājas zemesardzē, nodrošina rezervus, meklē pilnvarot ārzemniekiem savus bērnus aizbildniecībai. Cilvēki ir gatavi rīkoties. Šis ir jākoordinē valstiski un kopīgi. Par šo ir jārunā un jārīkojas. Valdībai ir jākomunicē ar sabiedrību arī par nepopulārām un riskantām lietām. Nav laiks reitingiem, nav laiks baidīties no investoriem vai cilvēkiem. Šis ir tāds mirklis īstenībā ieviest ministru prezidentu biedru atbildīgo par visaptverošu valsts drošības koordinācijas starp ministrijām. Valdība kļuva nespējīga dēļ nevarēšanas atrisināt patiesībā Rail Baltic stāstu, arī Air Baltic un ostu reformu. Ja gribi panākt rezultātus, tad patiesībā ir pašam vadītājam līderim jāatloka piedurknes un jāmetās iekšā, un jāizrāda iniciatīvu un atbildību. Nevis neatrisinās šīs izmaksu jautājumu samazināšanu, birokrātijas samazināšanu vai Rail Baltic bez pašas aktīvas premjeras iesaistas. Un Rail Baltic šis zilonas telpā ir vajadzīga rīcība. Ne ziņojumā, ne 44 restartā jūs neatradīsiet ne vārdu par galveno vaininieku. Un lūdzu atbildiet uz galveno jautājumu. Kas ietekmē budžetu, aizņemšos visu, atbildiet, kā jūs pamatosiet būvēt Rail Baltic. Šeit nav pieņemt zināšanai status, te ir vai nu jā, vai nu nē. Ja jā, kur aizņemsieties 2,5 miljardus finansējumam, un vai Rail Baltic risinās valsts aizsardzības jautājumu noteiktajā laika nogriezinī, kas mums ir. Es neesmu dzirdējis, un mēs neesam dzirdējuši nekur skaidru atbildi no aizsardzības ministra, vai Rail Baltic ir daļa, no aizsardzības plāna, jo Rail Baltic iztrūkst militārā komponenta. Nav šī savienojuma ar Sēlijas poligonu, arī dzene ar Ādažu poligonu. Kad taisties pasūtīt vilciens? Tiem ir vajadzīgi 8 gadi. Nākamais būtiskais jautājums, ja naudu esat atraduši, tad ir būvniecības kapacitātes problēma. Mums Latvijā būvniecības kapacitāte ir 200 līdz 300 miljonu gadā, kur ir inženieri, tehnika, izeja materiāli un darba spēks. Rail Baltic pirmā fāze prasa 500 miljonus gadā. Tas jau ir pāri šī būvniecības kapacitātē. Bet mums ir tādi infrastruktūras pasākumi kā Sēlijas poligons, robežas aizsardzības izbūve, augstsvieguma tīklu investīcijas brel, Latvijas energo vēja parka Latvijas valsts mežos, aizkrauklas HES remonta darba stiprināšana, tilti Salacgrīvā, Rīgā un citur ceļ. Visi šie pretendē uz vienu un to pašu resursu. Šis resursu prioritātes ir jāsaliek. Vai premjeri ir apzinājuši šos prioritāros projektus? Vai esat izrunājuši sinkronizēt ieviest lielos infrastruktūras projektus? Kāda ir kapacitāte? Kāda ir riski? Kāda ir risinājumi? Milzu sadārdzināšanās, neiekļošanās termiņos, neizpilde ir garantēta. Un kāds ir jānominē par šo atbildīgais, kas koordinē šos te projektus valstī? Un ārlietu ministrei bija jābūt šobrīd Briseles gaiteņos, jo Eiropas Komisija ir pateikusi iespējamo potenciālu, kad AMF nauda, nu, kas nav izmantot, varbūt novirzīta uz militārām lietām. Mums bija pirmajie jāpretendē uz šo naudu, ja mēs gribam realizēt Rail Baltic. Kur viņi ir? Vai finanšu ministram ir beidzot uzdots uzdevums iesaistīties Rail Baltica jautājumu risināšanā? Un beidzot par budžetu. Mēs jau zinājām, un tas ir šobrīd kā uz sejas, 2,9% IKP nebija reāls. Viņš ir 1%. Jums patiesībā šobrīd ir uzreiz jau uz galda nākošajā mēnesī jāatrod 90 miljonu eiro samazinājums, lai būtu stabils budžets un stabila mūsu ekonomika un ierēdniecība pret satricinājumiem. Jums nākošu mēnesi jau jārīkojās ir. Kur jūs to pārskatat? Un šeit es gribētu teikt, ka 5% atrast ir elementāri, ja pēdējos divos gados ir palielinājies par 6 miljardiem, par 50% valsts tēriņu. Tas ir elementāri izdarāms. Jūs esat algas palielinājuši par 30% valsts aparātā pretēji privātam sektoram, kur ir 20%. Tādi līderi, tāda sajūta, ka trekno gadu ir atgriežies. Aizsardzības ministrijā 46%, ārlietu ministrijā 43%, tieslietu ministrijā 45% un tā tālāk. Es gribētu teikt, noslēdzot šo, kad...
Kungs, laiks.
Ja šī valdība nav spējīga nodrošināt valsts drošību, ekonomiku, stabilitāti un iedzīvotāju uzticību, tad ir gatavs nākt citiem. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Drošības pēc var apvienot.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienījamā premjerministra, ministri, kolēģi, pārāk neanalizēšu. To ziņojumu, kas mums ir saņemts, jo mūsu ierēdniecība ir spēcīga un es zinu, cik ļoti var izcelt un uzrakstīt no nekā ļoti daudz lapus, jo tāpat jau paliek pie tā, ka galvenie sasniegumi ir partnerattiecības likums un Stambulas konvencija, kas patiešām ir paliekoši. Bet gads ir pagājis, es ieliku šorīt mākslīgajam intelektam, uzdevu jautājumu, ņemot vērā, ka visu laiku tiek pieminēta drošības situācija, kuras laikā opozīcijai būtu jāsaliedējas ap valdību un nevajadzētu kritizēt ne mums, ne sabiedrībai. Ieliku jautājumu ģeopolitiskā situācija un valdība, un neko viņi man izmet ārā, ka mēs dzīvojam citā drošības telpā, kurā valdībai jābūt stabilai, un rīcības spējīgai, lai nodrošinātu gan ārējo, gan iekšējo drošību. Sociālā neapmierinātība strauji var apdraudēt iekšējo stabilitāti, izraisot citas sekas. Kurš to ir teicis? To ir teikusi Solvīta Aboltī 2015. Gadā. Ar to es vienkārši gribu teikt, ka varbūt mēs visi tāpat apzināmies, kāda ir situācija un ticat mums šeit, mēs visi esam gatavi iestāties par Latviju, esam gatavi palīdzēt un nekad nebūt opozīcijā valstiskai nostājai. Bet tas neliedz to, ka mēs varam kritizēt un ka sabiedrībai ir tiesības norādīt uz kaut ko, kas arī man šiet turpinās. Restarts jums šiet ir izdevies no tā viedokļa, ka ir iegūts laiks, kaut kāds laiks, lai nākt pēc tam ar jauniem ziņojumiem. Tas mazliet atgādina tādu redzētu sižetu par pieradinātiem vilkiem, kas ir, kam apnicis ir tas ēdamais, kas ir, un viņi sāka aizvien palikt neapmierināt tā vietā, lai kaut kā to novērst, jūs iepakojat to, kas jums ir kaut kādā jaunā papīrā un aizsviežat viņiem ķeršanai, Un patiešām tas ir sasniegts, kā skatāmies tagad gan žurnālisti, gan sabiedrība sāk izvaicāt jaunos ministrus. Tālāk nāk restarts numur 2, parādās parlamentāros sekretāru rotācijas, gan tur vien tikai pazīst no tiem ar vienu augu, ko tur rotē, es domāju, ka lielākai daļai, bet tagad tikai sākums. Mana uzstāšanās varbūt arī mērķis ir, tiešām norādīt, ka skatāmies uz darbiem, mēs tiešām gaidām to, kas kaut kas ir izlobāms no 4x4. Protams, par drošību noliekam viņu atsevišķi un par to mēs visi esam gatavi iestāties. Ja jums ir nepieciešams, mēs vienmēr būsim par un vienmēr atbalstīsim. Bet birokrātijas samazināšana, ko mēs atbalstam. Joprojām es gribu paskaidrojumu, ko nozīmē 25% samazinājums. Es gribu paskaidrojumu, kas tie tādi par birojiem būs, jo vēl viens atgādinājums. Es ceru, ka tas nebūs kā premjera Kariņa laikā. Atceraties, tad, kad bija vajadzīga vakcinācija, tad izveidoja vakcinācijas biroju jaunu. Tagad izveidos jaunu birokrātijas biroju, un tad mēs sāksim kaut ko tādu darīt. Birokrātija ir jāskatās katru otrdienu un katru ceturtdienu. Mēs nobalsojam katru reizi par jauniem uzdevumiem, par jaunām institūcijām. Tas ir ļoti smags darbs. Un tāpēc es domāju, ka tas būs pats galvenais, kas būs jāvērtē tuvākā laikā. Es ļoti ceru, ka jūs pievērsīsieties arī beidzot ekonomikai. Gaidu, kad Valainkungs šodien uzstāsies un runās nevis par cenu iesaldēšanu utopijām, kas mazliet atgādina sociālismu, lai visur būtu vienādas cenas par investīcijām, kuras tagad pēkšņi nāk, bet gaidām konkrētas uzlabojumus un konkrētu rīcību. Un lūgums neaizsekties aiz frāzēm. Paldies!
Vārds deputātam Raimondam Bergmanim.
Jo cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, ministri, ministra prezidenta, klātesošie. Es varbūt palūkšu uzreiz apvienot, varbūt panāks pat ātrāk laiks. Un tad būs.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Paldies tiešām izlasot, un man liekas, ka šo ziņojumu vai veidot drusku savādākā veidā, jo ir ļoti labs instruments, uz kā viņi varētu izveidot, un droši vien viņš tika arī izmantots. Bet šobrīd, paņemot valdības rīcības plānu, mēs tad arī redzam, kas ir izdevies un kas varbūt nav izdevies, jo tur ir precīzi datumi ielikti, kā vajadzētu rīkoties un kā mums vajadzētu virzīties. Un šobrīd es eju cauri tam drošības blokam, un tur rodās dažādi jautājumi, mēs varbūt turpmākajā runā arī nedaudz kādu izcelšu, bet skaidrs, ka tas viens no galvenajiem, kas, man liekas, es aicinātu vienkārši, nevis kritizēt, bet aicināt, ka mēs spējam kaut ko izdarīt ātrāk un pieņemt lēmumu ātrāk. Tas ir tā sajūta, un kā piemēru minēšu, attiecībā kaut vai par šīm pašu, kas šodienas darba kārtībā vēl mūs būs plenāra sēdē par patvērtnēm. Mēs gandrīz 8 mēnešu atpakaļ jautājām apakškomisijā, kad tad būs šie noteikumi, šajās būvniecības noteikumi, un kad tas aranžēs tās patvērtnes. Šī trīs tipa patvērtnes, tas ir, man liekas, visā pasaulē vienāds, mēs neko neatšķirsimies. Un tur bija tad jautājums, man bija komisijā, cik ilgā laikā tad tas tiks izdarīts. Un jautājums bija, atbilde bija visīsākajā laikā. Un šobrīd mēs esam saņēmuši komisijā šo priekšlikumu. Un tad sanāk, ka visīsākais laiks nozīmē 8 mēneši. Vai tas ir visīsākais laiks? Es nezinu, iespējams, varbūt nevarēja ātrāk izdarīt, bet man ļoti gribētos, lai tiešām tas notiktu drusciņu ātrāk. Un tāpēc ir šie jautājumi par to, cik ātri mēs varam pavirzīties uz priekšu. Un ja šie lēmumi ir pieņemti, tad virzamies uz viņiem. Un es jau, protams, priecātos, ja mums arī izdotos, un šobrīd pieminētais arī šeit valdības rīcības plānā minētā militārās industrijas stratēģija. Mums viņi ir vajadzīgi šobrīd, un varētu teikt, ka pat vakar. Un mēs redzam, cik smagnēji tas iet Eiropā, un tagad arī ir Eiropā sarosījusies un ir pieņēmušos lēmumus. Un es ir nākamais, kad šis lēmums ir, un cik viņš ir jēgpilns. Kā piemērs, 800 miljārdi būs šobrīd iespējams atvēlēt drošībai, bet ar nosacījumu, ka mēs nevarēsim iegādāties Amerikas Savienoto Valstu ieroču sistēmas, bet iepirksim savus, kas ir ļoti labi. Bet vai mēs spējam saražot? Tas ir tas jautājums. Ja mēs šobrīd Eiropas Savienība vēl 2 gadu laikā neesam spējuši piegādāt 1 miljonu artilērijas lādiņas Ukrainai. 2 gadu laikā. Vai mēs spēsim ar savām militārajām spējām Eiropā saražot tas, kas mums ir nevis šodien, bet vakar vajadzīgs? Līdzīgs ir jautājums par to. Es, protams, nezinu, es būšu priecīgs, ja ar to informāciju arī aizsardzības ministrs padalīsies. Viņš tiešām šodien nosauca skaitli 17 tūkstoši ir no Latvijas. Vai mēs arī šo apņemšanos realizējām, kas bija uzstādot dronu koalīcijas sanākšanā, ka mēs gada laikā piegādāsim 1 miljonu dronus Ukrainai? Nu, es ļoti ceru, ka tas ir izdevies, jo viena no valstīm, kas esam mēs esam piegādājuši tikai 17 tūkstoši. Un šī industrijas nepieciešamība ir svarīga, un tāpēc ir daudz lietas, kas, ar kur, šeit, piemēram, valdības rīcības plānā, piemēram, trešais punkts, viņš ir pilnībā izpildīts, un es esmu ļoti priecīgs, jo ir noslēgta līguma par IRST, par Haimāriem, par Naval Strike, par gaisa spēku mācību centrā ir izveidot bezpilota lidaparāta apmācību. Tas viss ir izdarīts, bet ejam tālāk, un tad, tad sāk rasties dažādas jomas, un ne jau tāpēc, ka es gribētu piesieties pie sīkumiem, neapvainojieties, lūdzu, gotu vārds. Arī programmā un arī atskaitē ir minēts par palīdzību ģimenēm, bērniem, arī valdības 4.4 plānā, bet satura rādītāja, es nezinu, varbūt tas tiešām neatvedos, nepiekasos, vārds demogrāfijas nav. Satura rādītāja? Ģimeņu politikas, labi, tad tas ir savādāk. Es piekrītu, es tiešām tāpēc arī saku, kad viņi arī
Armin šeit... Armīkums nesarunāties ar zāli. Jā,
bet šis vārds demogrāfija mums tiešām ir ļoti, ļoti svarīga, ja mēs gribam. No šī valdības rīcības plāna nākamais ir tiešām, paldies, pēc ilgiem laikiem aizsardzības ministrija Baltā grāmata, kas dod iespēju, kuram cilvēkam iepazīties un virzīties spriekš. Bet tad atkal apjukums un par tām niansi, ko es saku. Tad šeit ir valdības rīcības plānā. Ir rakstīts, ka mēs vadāmies no NBS attīstības plāna 24-36. Šis jaunais plāns ir 25-36. Es saprotu, ka tur ir cipari un ne. Bet ja es neesmu ar šo jomu saistīts, tad man ir jautājums. Es lasu šeit 24-36 un es redzu 25-36. Kurš ir īstais? Īstais ir 25-36, protams. Bet tad šeit rodās tā disonants cilvēkiem lasot vienkārši dokumentus. Bet tas ļoti atvainojas, neņemiet to, kā ļauni par... Un, piemēram, medicīnas atbalsta spējas ieviešana, un tur ir norādīts, ka tas tiks izdarīts līdz 26. Gadam. Mums bija šausmīgi liels pieplūdums vēlmi cilvēkiem iesaistīties valsts drošībā, un tieši dzēr veselības kapacitāti mums daudz cilvēku nenonāca zemesardzē, un netika profesionāli dienestā, un varbūt vēl kāds cits. Un te ir šis laiks norādīts šajā plānā līdz 26. Varbūt tas ir domāts visu procesu laikā, es atvainošos tad uzreiz, bet tur tas rādās 26. Un šie jautājumi, kas varētu tikt ātrāk atrisināt, būtu ļoti, ļoti labi. Un nu, būtu ieviest iepirkumu kontrolas sistēmu. Ļoti labi, jo viņi līdz 24. Gadam ir ieviest, bet, kā es teicu, piemērs, vakar runājam arī par iepirkumu procedūru, ir izveidot darba grupa iepirkumu likuma maiņai, bet viņai nav noteikts, līdz kuram laikam jāizstrādā tas. Nu, līdz kuram laikam. Un noslēgumā vēl viena laba lieta. Materiālās rezerves esam piešķīruši, viss ir labi. Ziņojumā arī ir teiks, uzturēšana, diemžēl vakar nedzirdējām, ka tam ir atvēlēts. Un tāpēc tiešām izdaram labas, ļoti labas lietas, bet tad izdaram viņas tā pilnīgi un ātri. Paldies.
Vārds deputātei Aivai Vīksnē.
Lūdzu apvienot debašu laiku.
Cienījams Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ministru prezidentu un ministri, ir lietas, kas ir padarītas, bet es pieskaršos aspektiem, kā nebija un ko noteikti vajadzētu. Tātad ministru prezidentu es izlūlotais un daudzu tik gaidītais restarts uzrāviens vai svaigā elpa, un kādos tik vārdos vēl nesauktais valdības plāns jau tūlīt pēc tās celšanas dienas gaismā kļuvis nevis par nopietni analizējumu valsts tālākās attīstības ceļakarti, bet gan lielākoties par zobgalīgas ironijas objektu. Un pamatoti, jo kā mēs arī šodien dzirdējam arī uz nākošo gadu konkrētu mērķu un konkrētu prognozējumu rezultātu mēs nepamanījām. Un tādēļ, protams, man arī būtu kārdinājums pievienoties šim ironizētāju pulkam, bet ir ļoti nopietna situācija gan ģeopolitiskā, gan arī Latvijā uzņēmēju uzņēmēja darbībā, kur ir, jāsaka, tā stagnācija un uzplaukuma nav. Kāda šobrīd ir valsts lielākā problēma? Protams, tas ir finanšu resursu trūkums visu neatliekumo prioritāšu nodrošināšanai. Kāds ceļš ejams šī akūtā finanšu deficīta mazināšanai? Tikai un vienīgi uzņēmēt darbības vides sakārtošanā, maksimāli radot labvēlīgus apstākļus un mazinot šķēršļus gan jaunas uzņēmēt darbības uzsākšanai, gan esošajiem uzņēmējiem. Vai valdības restartē mēs redzam šādu konkrētu plānu? Nē, ir tikai gramstīšanās, ķerstīšanās ap atsevišķiem kopējā konteksta izrautiem jautājumiem. Tādēļ rodas loģisks jautājums, ja valdība, kā visneatliekamoko darbības jautājumu, neredz uzņēmēt darbības vides sakārtošanu, tad kur gan šī valdība cer iegūt līdzekļus pašas nosaukto prioritāti īstenošanai? Un ir tikai divi varianti – aizņemties un vēl vairāk valstī dziļākā dūkstī vai ceļot nodokļus. Kaut gan dažas dienas atpakaļ ministrs prezidents teica, šogad tos necels. Tad nākošu gadu cels, kā uz šo aizplīvoroto retoriku reaģēs uzņēmēji, visticamāk vēl intensīvāk izskan iespējas savu darbību pārcelt uz tādām valstīm, kur īstenotā politika ir prognozējama, stabila un ilgtermiņā attīstība vērsta. Pie dažām lietām pirmais jau pieminētā demogrāfija. Atkal ne šai valdībai kopumā, ne premjerē personīgi nav visaptveroša redzējuma, visaptveroša izpratnes par jautājumu būtību. Vai tiešām tikai bērna kopšanas pabalstā apjomā slēpjas demogrāfiskās situācijas glābšanas atslēga? Protams, arī tas ir būtisks apstākļus. Galvenkārt, drošības sajūtā, turklāt ar to saprotot ne tikai drošību no ārēja apdraudē, bet gan kā drošība par valsts politikas nemainīgumu, prognozējumību un godīgumu. Nemainīga uzraušanās, restartēšanās un citāda veida kampaņu veidīga raustīšanās faktiski nokauj daudzu Latvijas iedzīvot apņēmību veidot un attīstīt savu dzīvi tieši šeit. Tā nokāk uzdrīkstēšanos uzsākt savu biznesu, tā grauj jebkādas stabilas plānošanas iespējas, tā rada neticību, ka šodien iedotais rīt netiks atņemts. Tieši tādēļ neveidojas ģimenes, tieši tādēļ cilvēka baidās uzņemties atbildību par bērnu radīšanu. Dažu desmitu pat simtu eiro piešprices situācija radikāli nemainīs. To nemainīs tikai to tikai var mainīt augšupejoša un visiem mirkļa vējiem nepakļautas valsts ekonomiskās attīstības stratēģijas izstrāde. Par birokrātiju. Mums atkal tiek celts priekšā nevis loģisks, izsvērts, argumentēts plāns, bet gan kaut kāds faktiski no pirksta izdzīs mazināšanas process, kas došot sazin kaut kādu pienesumu. Piedodiet, bet tā ir tukša pļāpāšana. Ar kādiem konkrētiem soļiem tiks uzsākts valsts funkciju audits? Kādi kritēriji tiks piemērot un izmantot, nosakot tās vai citas funkcijas liederību? Ir tikai kārtējā darba grupa, kur darba grupas vadītājs Rāivis Kronbergs saka, skarbi būs, bet ko tas nozīmē? Kārtējā bezjēdzīgā frāze, ar kuru uz kaut kādu laiku aizvāz kārtējo nekā nedarīšanas caurumu. Turklāt vakar tika paziņots, ka skarbi būs pēc pašvaldību vēlēšanā, atvainojiet, bet tas jau robežojas ar klaju izsmieklu. Kāpēc pēc vēlēšanām? Nu sāciet taču beidzot kaut ko konkrētu un tūlīt darīt. Un nobeigumā vēlreiz vēlos uzsvērt. Tikai uzņēmēt darbības vides sakārtošana, visa veida atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, esošajiem, samazinot uzņēmējiem uzkrātā birokrātijas sloga mazināšanu, ir vienīgais ceļš, pa kuru ejot mēs varam cerēt uz izkāpšanu no recesijas bedres un kurā mēs, diemžēl, jau kādu laiku sēžam. Valdības piedāvātais plāns, protams, varētu teikt, ka ir tāds pilnpiedziņas auto 4x4. Un pat, ja tas ir ar vislabākiem nodomiem veidots, tad šī auto vadītājs acīm redzot ir ieslēdzis atpakaļ gaitu, un tajā ir tikai viens ātrums. Un gribētos tikai atgādināt pēc centrālās statistikas datiem, no 887 tūkstoši nodarbinātāju ir tikai 5% uzņēmēji. Un statistika ir dramatiska. Pagājušajā gadā dibināti Latvijai tikai 9 tūkstoši uzņēmumu, Igaunijā 26, Lietuvā 16. Tad ar ko mēs seksim, kas maksās nodokļus un par ko mēs varēsim savas prioritātes sekt. Un šis viss ziņojums vienkārši tā atgādina mums laikam visiem zināmo mirušā zirga teoriju. Mēs liekam laiku, resursus tur, kur mēs nevarēsim tos atgūt atpakaļ. Un man liekas, es tomēr zinu, ko par saviem vārdiem, ko es runāju. Un šeit izskanēja arī, ka opozīcija nekad nesot iesniegusi priekšlikumus. Es iesniedzu priekšlikumus, kurus pat arī ministra prezidentē šķita labi, bet jūs noraidījāt. Līdz ar to es gribētu tikai uzsvērt. Latvijas lielākā vērtība ir cilvēks un uzņēmēji, un to ir tikai 5%. Līdz ar to šajā ziņojumā un arī darbos neparādās, kā mēs tos palielināsim un pavairosim. Paldies!
Vārds deputātam Česlavam Batņam.
Lūdzu,
apvienot debašu laiku.
Jā, cienījumā saimnes priekšsēdētāja kolēģi. Došu vien, ka atšķirībā no daudziem klātesošiem es akcentēšu, ka, manuprāt, mūsu Latvijas prioritāte ir bērni un izglītība. Un caur šiem bērniem un izglītību mums arī rodas nākamā prioritāte aizsardzība gan iekšējā, gan ārējā. Tāpēc ir vitāli svarīgi, ko ministru prezidenta Evika Siliņa savā ziņojumā min par izglītību. Un, diemžēl man jāsacina, ka šis ziņojums ir vājāks nekā pagājušā gada ziņojums, un es pamatošu to ar faktiem. Pirmkārt, manuprāt, ne tikai izglītības sistēmā, bet vispār kopumā mums ir, lai īstenotu jebkādu reformu, mums ir nepieciešams tā saucamais tehniski-ekonomiskais pamatojums. Nu, piemēram, no ziņojuma. Valdība ir pabeigusi darbu pie finansēšanas modeļa programmu skolā. Tas tiks ieviests, ja vien tiks nodrošināti atbilstoši finanšu resursi. Un man rodas jautājums, kā tad jūs plānojāt šo reformu? Kur bija jūsu tehniski-ekonomiskais pamatojums? Kādi, no kādiem līdzekļiem jūs viņu īstenojat? Jūs sakat, ka mēs esam pabeiguši darbu, jūs neesat neko pabeiguši, jums nav finansējuma šim modelam. Un akcentēt, ka tas ir izdarīts, nu, tas, man liekas, ir nožēlojami. Vēl viens, kas mums ir izsaucis ažiotāžu, tiks pilnveidotas valsts izglītības digitālās platformas. Paņemiet budžetu, noņemiet visus administratīvos izdevumus, respektīvi algas, visās ministrijās, un atstājiet digitālo rīku izmaksas. Jūs būsiet pārsteigti. Izglītības ministrijā ir aptuveni 4 reizes lielākas izmaksas nekā visās pārējās ministrijās. Tie ir fakti. Un šobrīd mēs vēl diskutējām par monitoringa sistēmas ieviešanu, kur arī nav skaidrības, kā mēs to izdarīsim. Nākamais. Mēs esam apvienojuši divas iestādes, izveidojot Valsts izglītības attīstības aģentūru. Tad, kad mēs viņu veidojam, teicām, mazināsim birokrātiju, uzlabosim efektivitāti, būs lētāks, nu, teiksim, šis pakalpojums no valsts puses. Mēs palielinājām budžetu šai jaunai iestādēji no 62 miljoniem līdz gandrīz 72 miljoniem, pa 10 miljoniem. Tas atkal ir jautājums. Es neko neredzēju šajā ziņojumā par vienu no būtiskākajām lietām, par pedagogu darba samaksu, par viņu atalgojumu, par darba slodzi. Tas mums ir pazudis no dienas kārtības, kaut gan mēs zinām, ka programma skola, pie kurā ir pabeigts darbs, pamatu pamats ir pedagogu atalgojumam. Un tagad pavisam dīvainas lietas, kas attiecas uz augstāko izglītību, nu šeit gan jūs esat pārspējuši paši sevi. Tika īstenoti izmēģinājumi projekti, institucionālās finansēšanas izmēģinājuma projekti Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas universitātē un Rīgas Stradiņu universitātē. Un tagad faktologija. Ar Rīgas Tehnisko universitāti institucionālās finansēšanas līgums tika noslēgts 9. oktobrī. Nu, tas vēl puslīdz, vēl paliek 3 mēneši līdz īstenotu. Ar Latvijas universitāti Līgums ir parakstīts par šo finansējumu modeli pagājušā gada 15. decembrī. Spēcīgi viņi īstenoja šo jauno. Un pats dīvainākais, kas pieminēja, tā ir Rīgas Stradiņu universitāte, kur tika īstenoti šie izmēģinājumi projekti. Līgums ir parakstīts 15. janvārī šajā gadā. Nu, tātad mēs esam ļoti īstenojuši sevišķi Stradiņu universitātē šo izmēģinājumu projektu. Cienīgajiem ministries un ministru kabinets un ierēģi, ja jūs rakstat, tad lūdzu, nu, kaut kādā veidā nevis tikai slavējiet sevi, bet balstieties uz faktologiju. Tas, manuprāt, būtu nepieciešams. Otra lieta – nodrošināts finansējums jaunam doktorantūras modelim. Šobrīd ir diezgan lielas problēmas visām augstskolām ar finansējumu, jo doktorantūras modelim, kā izrādās, nav piešķirts pilnīgi neviens eiro. Tad, kad es budžeta pieprasījumā lūdzu piešķirt papildus 3 miljonus, man teica, tur naudu nevajag. Šobrīd izrādās, ka augstskolām nav finansējuma šī modeļa īstenošanai, lai maksātu šo minimālo 1000 eiro mēnesī. Nu, par kādu attīstību mēs runājām. Runājot par kultūru, es gribētu nocitēt Intete Terauska attiecināmo uz kultūru, taču, manuprāt, viņš raksturo visu valdības darbību un kā šī darbība darbojas, kā šī valdība darbojas. Jaunais dziesmasvētku, Instete Terauskis tas ir, jaunais dziesmasvētku attīstības plāns joprojām nav astiprināts. Pēc likuma tam bija jābūt pieņemtam jau pagājušā gadā. Pirms uz gada tikos ar ministru prezidentu Eviku Siliņu. Sajūta palika bēdīga, jo pēc mūsu 25 minūšu runāšanas par problēmām premjerministra izteicās, ka viņa prāt svētki taču tā, kā notiek pēc inerces. Neesmu gan fizikis, bet inerce taču vienā brīdī apstājas. Tā nav mūžīga, jo lielāka ķermeņa masa, jo lielāka tā inerce. Bet skolu kori paliek ar vien mazāk. Un godīgi sakot, piedodiet, kolēgi, bet man liekas, ka šī valdības inerce arī vienā momentā apstāsies. Es jums novēlu, lai tiešām jūs rūpētos par Latvijas valsti, par Latvijas tautsaimniecības attīstību, jo spēcīgāka mums būs tautsaimniecība, jo drošākā vidē mēs dzīvosim, jo būs lieliskāka izglītības kvalitāte. Diemžēl šajā ziņojumā es negūvu pārliecību, ka mēs ejam šo ceļu. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Matisonai.
Labdien, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Latvijā ir demogrāfiskā krīze. Pagājušajā gadā Latvijā ir sasniegts zemākais bērnu dzimstības rādītājs Latvijā pēdējos 100 gados. Dzimušo skaits Latvijā samazinās straujāk nekā vidē Eiropas Savienībā. Izlasot šo ziņojumu, jāsacina, ka demogrāfijas jautājuma risināšana ir visai virspusīga. Piemēram, citāts no ziņojuma. Tiek turpināts valdības uzsāktais darbs pie demogrāfijas uzlabošanas atbalsta virzienu definēšanas. Paliek atklāts jautājums, kad pēc definēšanas beidzot sekos darbi. Bērnu kopšanas pabalsts Latvijā nav pārskatīts pēdējos 12 gadus. Atvieglojums par apgādībā esošu personu nav palielināts pēdējos 5 gadus. Kā rezultātā mājasaimniecības ar bērniem kļūst trūcīgāks un pakļauts nabadzības riskam. Dzimstības rādītāji dramatiski krīt. Ģimenes ir spiests atteikties no lēmuma par nākamo bērnu vai pat pamest valsti. Tā piemēram Latvijā divi strādājoši vecāki, kas abi saņem vidēju algu valstī, bet kur apgādībā ir 4 bērni, automātiski kvalificējas maznodrošinātās mājasaimniecības statusam. Bet ģimene, kurā abi vecāki saņem mediāno algu valstī, kas ir labāk raksturo tipisko atalgojumu Latvijā, maznodrošinātās mājasaimniecības statusam kvalificējas jau ar 3 apgādājumiem bērniem. Valsts sāks ar cilvēku, un tieši cilvēks ir jebkuras ekonomikas un armijas pamatā. Šodienas bērni veido rītdienas valsti, arī armiju, ekonomiku un pensiju sistēmu. Diemžēl gan šī, gan iepriekšējās valdības ilgstoši nav spējušas ieraudzīt jaunās ģimenes aiz Excel tabulām. Tādēļ Latvija izmirst un valsts ekonomika stagnē. Diemžēl arī valdības izslavētajai nodokļu reformai ģimenes ar bērniem ir caurkritušas, padarot tās trūcīgākas salīdzinot ar indivīdiem bez bērniem.
Tikai Latvijas bērni spēs nodrošināt Latvijas nākotni. Jo mazāk bērnu un vairāk birokrātu mēs atstāsim, jo grūtāka būs dzīve nākamajām paudzēm. Arvien smagāk būs finansēt valsts aparātu un valsts parādu. Latvijā netrūkst ministru un ierēģu. Mums katastrofāli trūkst jauno māmiņu. Latvijā nav krīze valsts makā. Mums ir krīze valdības vērtībās un prioritātēs. Paldies!
Vārds deputātam Edgaram Putram.
Jā, godātie kolēģi, ministra prezidenta un arī koalīcijas pārstāvi pamatā runāja par to, kā mēs tērēsim, nevis nopelnīsim vairāk, lai varētu tērēt arī vairāk. Es domāju, ka valdības darbu un par to, kā viņi strādājuši pagājušā gadā, labi parāda valsts ekonomiskā izaugsme. Pērn mēs bijām viena no trijām Eiropas Savienības dalību valstīm, kur iekšzemes koprodukts, diemžēl, samazinājies šī gadījumā par 0,4%. Un šis jau ir otrais gads, kad ekonomika mūsu valstī samazinās. Arī 23. Gadā ekonomika saruka. Arī šī gadā nekas labs izskatās nav gaidāms. Latvijas bankas prognoze, kas ir atjaunota un samazināta 1,2%, nebūtu neliecina par to, ka mēs 10 gadu gaitā varētu sasniegt šo te IKP dubultā, kāds ir Viktora plāns. Laikam nestrādās šis plāns. Tāpat tikko kā svaigie dati par inflāciju, 3,7% daudzus pārsteidza, bet es gribētu teikt, ka tas ir bija likums sakarīgi un sagaidām, jo pie izslavētās nodokļu reformas, kur it kā ieguvēja 95% Latvijas iedzīvotāji, komplektā nāca būtisks sadādzinājums tieši transporta sektorā, gan akcīze, gan vīnietes, gan transporta līdzekļu eksploatācijas nodokļu. Tos viss iecino iekšā šajos te preču un pakalpojumu pārvietošanas izdevumos, un šobrīd jau mēs dzirdam, kad viens otrs ražotājs veikaliem pieprasa pārtikas cenu celšanu pat par 40%. Tas nozīmē, ka tas 95%, ko jūs it kā atstājāt makā, viņš jau ir nokusis un nokusīs vēl vairāk. Viennozīmīgi tas ir skaidrs jau šobrīd. Tāpat bezdarbs Latgalē, viņš kā ir, tā stāv joprojām divas reizes vairāk kā vidēji Latvijā un Eiropā. Kustība tur, diemžēl, nav nekāda. Dzimstība, kolēģi Linda jau tikko kā teica, vēsturiski zemākā Latvijā. Kreditēšana Latvijā, procentu likums joprojām vienas no augstākām Eiropas Savienībā. Un kā norāda Latvijas banka, kreditēšana joprojām ir gausa, un kredīta atlikums sastāv tikai aptuveni 27% no IKP, kas arī ir viens no zemākiem, sliktākiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Un kā norāda Latvijas banka, uzņēmuma kreditēšanas sektorā ir maz pozitīvu pārmaiņu. Altums. Pats galvenais runas vīrs un virzītājs Harijs Rokpelns šeit šobrīd zālē neatrodās. Bet Harij, Altum kā banka, kur tad ir? Tik ļoti solījām, darījām, gribējām, tūlīt būs Facebooks pilns ar ierakstiem. Kā nav, tā nav tā Komercbankas licences. Kreditēšana reģionos. Ja mājokļa kreditēšanas gadījumā tā beidzas, hipotekārā kreditēšana beidzas 10-15 km rādījusā ap lielāko valsts pilsētu, nu tas neliecina par jebkādu nākotni ārpus lielajām pilsētām. Vēl kāda lieta. Latvijas banka nesen šo kreditēšanas problēmu kā vienu no risinājumiem piedāvāja arī daļai samazināt nodeva par īpašumu tiesību nosiprināšanu zemes grāmatā. Šobrīd viņa ir 2% un bieži vien netiek norādīta patiesā darījuma vērtība. Tādējādi tas ietekmē arī kreditēšanu tādā veidā, kad bieži vien nevar novērtēt šo īpašumu tālāk par tiem 10-15 kilometriem. Arī šeit nekādus soļus šobrīd neredz, joprojām mēs dzīvojam tur, kur mēs dzīvojam. Šie 2%, manuprāt, ir ļoti dārgi un neatbilstoši šī brīža tirgus situācija. Par birokrātiju lauksaimniecībā. Jā, jāatzīst, Cepura nost ministram daudz, kas ir izdarīts.
Laiks.
Es lūdzu apvienot deputēšanas laiku.
Jūs jau bijāt apvienojis. Nebijāt labi lūdzu apvienot laikus?
Par lauksaimniecību, jā. Tomēr nav pieejama šī situācija, kad tūlīt jau ir pavasars sējas darbi, bet ministra kabineta noteikuma attiecībā uz 2025. Gada noteikumiem par kopējo lauksaimniecības politiku un par platīm maksājumiem, joprojām nav pieņemta, un lauksaimnieki nezin, cik tad ir jāsēj 1 metrs no grāvi vai 3 metri no grāvi, un tā tālāk, un kas būs jāfočē vai nebūs jāfotografē. Tāpēc man liekas, ka tā ir iespējams, pēc iespējams ātrāk šī situācija jārisina. Par medniecību, kur esot samazināta birokrātija. Nu, mēs cīnāmies jau sakam, vispirms mēs pieņemam tādus limitus, kas ir gaužā mazi, tad saprotam, oi, mums ir problēmas ar vilkiem Latgalē, kur 7 gadījumi neilgā laikā suņus vilka aiznes. Tad sākam domāt par briežiem tas pats, iedodam mazus limitus un tad ar 3 valsts meža dienesta rīkojumiem mēģinām šo limitu stiķēt klāt, saprotot, ka tie brieži vienkārši acis jau vēd ārā. Nu, tās jau ir cīņa ar sekām, ko jūs pašas radījuši. Tā, ka tas tā nav nekāda uzvara, kolēģi. Es teiktu, stipri viduvēji. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Sprindžukam. Lūdzu apvienot debašu laiku.
Godātie kolēģi, godātie ministri, sabiedrībai šobrīd būtu jāsaliedējas. Bet, lai mēs saliedētos, mums ir jābūt ar kopīgiem mērķiem, un šiem mērķiem ir nepieciešama kopīga rīcība. Šobrīd valdība restartējas piedāvās savu redzējumu. Jā, mēs redzam šobrīd dažas labas un pareizas lietas. Straujāk valsts izaugsme, publiskā sektora, tēriņu samazināšana, birokrātiskā sloga samazināšana pa 25%. Kur ir bažas? Slīcējs nav labs pats sevis glābējs. Kā piemēru, tad, kad uzsāka administratīvu teritoriālo reformu, tā laika valdība solīja 180 miljonu ietaupīja administratīvajās izmaksās. Kas no tā beidzās, mēs šodien redzam. Izmaksas nesamazinājās, pakalpojumu tīkls palika sliktāks, nomaļu efekts pieauga. Un patiesībā mēs saprotam, ka šobrīd ir jāredz visa publiskā pārvalde kopā. Valsts, ministrijas, iestādes un pašvaldības. Bet kas šobrīd notiek ministriju un iestāžu pusē? Katrs resors pa sevi. Kā jau minēju, pacients pats sevi nevar izārstēt. Nozares ministrs vai valsts sekretārs faktiski kļūst par savas birokrātijas sargātāju, nevis reformātoru. Nav horizontāla audita par mazajām iestādēm, par pakalpojumu tīklu, par funkcijām, no kurām varētu atteikties vai nodot pašvaldībām vai nevalstiskajam sektoram. Digitalizācija. Mēs ieguldam milzu resursus, vairāk kā 500 miljardu, bet personāla izmaksas pieauga. Tā nevajadzētu būt, jo mēs automatizējam, veidojam efektīvāku datu apmaiņu, mākslīgo intelektu piesaistam, bet ierēdniecības izmaksas aug. Neviena iestāde netiek slēgta. Mēs iegūstam dārgu publisko pārvaldi, un augstu administratīvo slogu, ko rada piedodiet grūstīšanās publiskajā sektorā un cīņa par vecā labā darbiņa turpināšanu. mums ir jāatsakās no funkcijām, mums ir jāpārskata rīcība politikas, jo varbūt daudz ko varētu nedarīt. Līdz ar to es teiktu, ir vajadzīga politiskā virsvadība. Kulberga kungs minēja, ka ir vajadzīgs viceministrs, kas skatās ekonomikas jautājums, bet viceministrs ir vajadzīgs, vicepremjers ir vajadzīgs arī šīm institucionālām pārmaiņām, administratīvā resursa pārstruktūrēšanai, birokrātiskās logas samazināšanai. Kāpēc? Tāpēc, ka jāredz visas ministrijas un pašvaldības kopskatā, jo mums ir jāpārveido visa šī arhitektūra. Un to nevar izdarīt katrs viens ministrs, jo viņš ir tādā interešu konfliktā. Gala beigās, demogrāfiju redzam 5-10 gadus uz priekšu. Jā, mums būs daudz mazāk. Mums nevajadzēs tik daudz skolas, slimnīcas, bet mēs zinām, ka mēs būsim vecāki. Un vai nebūtu pareizi, ka mēs šobrīd jau veidotu plānu 5-10 gadus uz priekšu, ka šīs pustukšās slimnīcas, kas ir reģionos, varētu sākt pārkvalificēties, pārrestruktūrēties un veidot veco ļaužu aprūpi ar pakalpojumiem. Es tikko runāju ar veselības ministru, bet šo ir jāpasaka šobrīd un ir jāveido vienots redzējums par pakalpojumu tīklu reģionos, tā, lai pašvaldības, iedzīvotāji un arī tie, kas strādā skolās vai slimnīcās vai policijas iecirkņos, var gatavoties šīm pārmaiņām, jaunajam modelim, jo šīs pārmaiņas skars visus. Šobrīd skolu pastatīkla reforma iet kā pa celmiem, viens solis uz priekšu, divus atpakaļ. Tāpēc, ka mēs to nedaram kā kopīgu lietu, valsts pa sevi, pašvaldības pa sevi, tā vietā, lai sadarbotos, mēs pretdarbojamies. Sabiedrības drošība, mēs uzturam paralēlas sistēmas, policijas iecirkņi, pašvaldības municipālās iecirkņi. Kāpēc mēs nevaram veidot vienas pieturs, vienu iecirkni pakalpojumu centrā un cilvēks, jebkurā gadījumā ir atnācis uz pareizo adresi, ar viņu kāds strādās? Ministrijas. Igaunijā 5 ministrijas sēž vienā mājā. Viņas koplieto telpas, vienotas atbalsta funkcijas, personāla vadību. Kāpēc mēs sēžam pustukšās mājās un vēl tā strādājam attālināti? Arī šeit ir resursi, ko mēs varam darīt, jo īpaši, ja mums būs jāsamazina ierēģu skaits. Vides un dabas aizsardzība. Daudz vairāk var darīt pašvaldības un biedrības, jo viņas ir tuvāk vietām, tuvāk cilvēkiem, viņas labāk redz situāciju. Mums ir jāsadarbojās starp valsts pusi un pašvaldību pusi, un jāmaina models. Visbeidzot, sabiedrības drošība un civilā aizsardzība. Sabiedrība būs droši tad, kad katrs cilvēks jutīs un sapratīs, kas ir viņa vieta, ko viņš darīs x stundā. Un mums ir jāatzīst, ka šobrīd mēs ar cilvēku nerunājam. Un ja cilvēki nerunā, viņš rīkojas pats. Viņš nobalso ar kājām. Tātad mēs ejam par lēnu. Un mēs arī veidojam to no augšas, veidojam krīžu centrus, kas droši vien ir vajadzīgi, bet visa tā darbošanās ir pašvaldību līmenī. Un es teikšu vairāk, 36 civilās aizsardzības teritorijas ir par daudz, mums pilnīgi pietiktu ar 10 valsts pilsētām, kuras koordinē novadus apkārt. Līdzīgi kā to dara Jelgava, to nevajag veidot katrai pilsētai, katrai pašvaldībai. Un militāra apdraudējuma gadījumā mums ir jāplāno maršruti, patvērtnes daudz plašākā mērogā saprotot situāciju, nevis katrā novadiņā. 43 novadi vienalga ir par daudz. Līdz ar to es aicinu šo te kopskatu, veidojam jaunu arhitektūru un sadarbojamies. Neejam katrs pa sevi. Tas ir mans vēlējums, lai mēs darītu vienu lietu un lai iedzīvotāji ticētu savai valstī. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Mana runa noteikti būs īsāka par 5 minūtēm. Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, ļoti cienījamās Saeimas deputātes, augsti godātie deputāti, visi apzinīgi Latvijas pilsoņi, kas seko šai sēdē, ministri, premjere. Es vakar ilgi domāju, kā lai noformulēju šo vēstījumu ministriem un sevišķi premjerē, un es saprotu, ka visa šīs garās runas, arī ko mani kolēģi teica, netiek līdz galam uzklausītas. Un kaut vai tāpēc, ka, piemēram, premjere vienkārši iziet ārā, kad tiek uzskaitīta konstruktīva kritika. Un es saprotu, ka man jārunā ļoti vienkāršiem cilvēcīgiem vārdiem, un es pieņemu vislabāk tajos vārdos man ietērt savu domu, ko Evika Siliņa pati lieto. Es apzinos, ka lietojot šos vārdus, un ja tie tiks ierakstīti Saeimas stenogramā, tad ļoti iespējams man būs jāiet uz Saeimas ētikas un mandātu komisiju. Bet šo daudzu gadu laikā, paldies Dievam, es nereiz tur neesmu bijis. Un varbūt tiešām dažreiz ir jāpasaka skarbi vārdi, jo tajā jūsu ziņojumā un Rokpeļņa kunga slavētajā ziņojumā tāda sajūta, ka mēs dzīvojam divās dažādās valstīs. Viena lieta, kas totāli trūkst, es teikšu tev, Evika Siliņa, un tā ir mana pirmā nepieklājība, totāli trūkst paškritikas. Veselīgas, normālas, jebkura vadītāja paškritikas. Un visā ziņojumā šo paškritiku mēs tiešām neuztvērām. Līdz ar to es vakar nolēmu, tiešām pateikšos divus vārdus, pa vidu nelielu saikli. Evika Siliņa, tu tikai neapvainojies, bet es tik zemu negribu krist.
Vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienīmie ministri, cienīmie kolēģi, man kolēģi, frakcijas kolēģi, laikam ir tik daudz pateikuši, ka man atliek tikai pats nieks. Raugiet, klausoties tās debatas, es atcerējos tādu gadījumu no kriminālistikas vēstures. Bija tāds gadījums, ka kāds ugunsdzēsējs aizdedzināja mājas, lai pirmais varētu būt klāt un izglābt varonīgi šos cilvēkus. Un brīžā man bija tāda sajūta arī ar mūsu valdību, ka piešķilu to uguni, aizdedzinu to valdību, un pēc tam atšķirībā no tā ugunsdzēsēja, tā īsti vairs neprot tā ātri nodzēst un tos cilvēkus izglābt. Un šobrīd arī mums valstī deg aizdedzinātas ļoti daudzas nozares. Tāpat izglītības reforma, zāļu, tirdzniecības reforma, nu gala beigās, Air Baltic, Rail Baltic, varētu saukt vēl daudzas, un man ir tāda sirreāla sajūta, ka tie ugunsdzēsēji kailām rokām skraida apkārt ap to uguni un nezina, kā to nodzēst. Tā ir tāda sajūta, kā pie slikta daktera, ka dakteris diagnoze noteikti prot, bet zāles izrakstīt te nejēdz. Cienījamie ministri, saprotiet visvairāk kļūdās tad, kad ļoti, ļoti, ļoti gribās kaut ko labu izdarīt. Tad ir vislielākā iespēja kļūdīties. Jo bieži vien tu iesāc pārāk daudz, lai to prastu darīt. Un tāpēc mans gala novēlējums, Siliņas kundze, kura man nedzird, ir tomēr ļoti, ļoti, ļoti gribēt izdarīt un reizē arī varēt. Un vēl kāds varbūt vēlējums, nu, cieniet tomēr opozīciju, cieniet savus oponentus, jo man dzīvē daudz vairāk vērtīgu vārdu ir teikuši cilvēki, kuri man bijuši ir opozīcijā, nevis draugi, kuri varbūt kādreiz paglaimo.
Vārds deputātei Zanei Skujiņai Rubenei.
Labdien, cienījamie kolēģi! Es šodien par sociālo jomu, un ja runājam par to, tad man šeit, ka vislabāk to, kas ir izdarīts, palīdz novērtēt mūsu sociālie partneri un nevalstiskās organizācijas, kuri aktīvi līdzi seko gan valdības darbam, gan saimas darbam, un šodien ir trīs īstenotie darbi, kurus es tiešām vēlos izcelt sociālajā jomā, un par kuriem atzinīgi ir izteikušies arī mūsu partneri. Mēs esam par 100 eiro palielinājuši gadiem ilgi nepārskatīto bērnu ar invaliditāti kopšanas pabalstu. Tāpat ir pieaugusi samaksa arī par darba stundas likmi cilvēku ar invaliditāti asistentiem. Šobrīd ļoti intensīvi strādājam kopā ar kolēģiem, lai pārskatītu invaliditātes tehnisko palīdzekļu saņemšanas jautājumu, tāpat arī invaliditātes piešķiršanas jautājumu. Skatāmies uz iespējām veicināt cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību, tāpat arī veicināt pieejamu izglītību, kas ir viena no manām šī gada prioritātēm arī. Un līdz ar šo gadu ir arī dubultots pensionāru neapliekamais minimums, arī palielināta pensiju indeksējumā daļa. To jau mēs arī šeit debatēs vairāk kārt arī dzirdējām, un šobrīd mēs papildu pie tā strādājam arī, lai palielinātu mūsu senioru labklājību, gan veicinot digitālo pratību un jaunu prasmju apguvi, gan mazinot recepšu medikamentu cenas un palielinot medikamentu kompensāciju apmēru. Un arī par šo mūsu sadarbības partneri Latvijas pensionāru federācija ir ļoti atzinīgi izteikušies. Runājot par ģimeņu politiku, tad jau iepriekš minētie šie vecāku, strādājušo vecāku pabalsts un atbalsts tiem, kas vēlas strādāt bērnkopības laikā, arī šis ir īstenots un ir paplašināts arī altuma atbalsts ģimenēm. Un to mēs redzam arī pēc statistikas, ka pieauga arī hipotekāro kredītu izsniegšana, tostarp, manuprāt, pateicoties arī tam, ka pieņēmam lēmumu par vieglāku pārkreditēšanos. Mēs sekojam līdzi arī mātes un bērnu veselības plānu īstenošanai, lai uzlabotu māmiņu un bērnu aprūpi gan pirmsdemdību, gan pēcdemdību periodā. Un es piekrītu tam, ka ģimeņu politikā mums ir vēl ļoti daudz darāmā. Arī mēs, nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijā, arī sociālo un darbalietu komisijā pie tā ļoti intensīvi strādājam. Bet tiešām varu apliecināt, ka darbs pie tā notiek, un es domāju, ka valdības ministri neļaus man samalot. Un man jāatzīst, ka šodien opozīcijas sacītais man mazliet atgādina tādu klasisku būvlaukumu, kur divi cilvēki strādā un pārējie skatās. Un tad tie, kas skatās, nu viņi ar pirkstu norāda uz tām lietām, kas nav izdarīts, bet paši iet un rakt vai celt nevēlas, jo negrib sasmērēt savas drēbes. Un es zinu, cik viegli ir kritizēt to, kas vēl nav izdarīts, un cik grūti ir pamanīt tās labās lietas, kas ir īstenotas. Bet objektīvi skatoties, šī ir drosmīga lēmumu valdība, un šī ir ļoti kompetenta valdība, kas virza mūsu pareizajā virzienā. Noslēgumā es aicinu ikatru no jums pārskatīt to, ko jūs esat izdarījuši šī saimas sasaukuma laikā, paskatīties, kas vēl nav izdarīts, un pieķerties šo darbu īstenošanai, lai mēs veicinātu labklājīgu un drošu Latviju. Paldies!
Vārds deputātei Irmai Kalniņai. Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Ļoti cienījumā saimas priekšsēdētāji, ļoti cienījumā ministra kundze, respektīvi Evika Siliņas kundze, ministri, deputāti, draugi. Ir ļoti grūti turpināt pēc Zanas brīnišķīgo teicienu, bet es ļoti mēģināju savilkt kopā savus domas. Un pirmkārt, un vissvarīgākais, es vēlos pateikt paldies Evikai Siliņai par jūsu neatlaidību, par jūsu pašaizliedzīgo ikdienas darbu, valsts labā, par vīziju, ko jūs sniedzat ne tikai mums, bet arī mūsu nākotnes bērniem. Gan premjeras kundze, gan deputāti ir runājuši par valdības prioritātēm iekšpolitikā, tomēr es, kā ārlietu komisijas priekšsēdētāja biedri un NATO parlamentārā asemblijas pārstāvu locekli, tomēr vēlos uzsvērt mūsu valdības darbu ārpolitikas jomā. Ministra prezidents Evika Siliņa ziņojums skaidri parāda valdības strateģisko redzējumu par Latvijas vietas starptautiskā arēnā. Nav hautiski virzieni, kā šobrīd mēs dzirdam un redzam ziņās. Mēs konkrēti ejam ar savu stratēģiju. Tauta var justies droši, ka mērķi ir saprotami un cilvēki cienīgi. Nemaz nerunājot par mūsu sabiedrotiem, manās sarunās vienalga vai tas ir bijis Kapitolijā vai nalga vai tas ir bijis NATO, mēs esam sadzirdēti, mēs esam līdzvērtīgi, mēs esam aktīvi un uzticam partneri. Mēs nedarām vienu dienu tā un otru dienu tā. Tātad mēs neesam tikai drošības saņēmēji, mēs esam arī drošības devēji, sniedzot būtisku ieguldumu mūsu sabiedroto un starptautisku kopienas labā. Šobrīd 24 stundu ziņas ir galvā reibinošas. Mēs gaidām Krievijas atbildi, vai piekritīs mieram un ar kādiem nosacījumiem. 80 gadus rietrumi ir dzīvojuši mierā un ekonomiskā labumā. Es runāju rietrumi. Tas miers ir tā iesēdies šiem cilvēkiem, kad pasauli šinī brīdī ir vienā šoka terapijā. Viņi nesaprot, kas tagad notiekās. Un tāpēc šī stabilitāte kopš 1945. Gada švunkojās. Jautājums 2025. Gadā, kādu demokrātības vērtības būs ilgspējīgs? Vai autoritārās valsts Krievija, Ķīna, Ziemeļkoreja, Irāna vadīs pasaules kārtību? Mēs gaidām tarifs Eiropā, kas apgrūtinās tirdzniecību ar ASV. Vakarā ir vienas ziņas un no rīta ir citas. Lai stiprinātu mūsu demokrātiju Eiropu, mums transatlantiskās attiecības ir vēl svarīgākas. Ja vienas durvis aizsitās ciet, vērsim nākamās. Neuzdosim, mums ir jārunā ar mūsu strateģiskiem partneriem. Viņi to sagaida no mums, viņi saprot mūs, jo mums ir stabils vērtības, pateicoties ne tikai Evika Siliņas kundzei, Baibai Bražai un mūsu ministriem. Tātad, kas man ir tūpesirds? NATO, parlamentārā asemblija, kur es runāju brīvi ar mūsu kolēģiem, mudina Spāniju un Portugālu un Itāliju vairāk maksāt, cik vien mēs varam viņiem uzbāsties pēdiņās. NB8, mūsu labākie draugi. Tā ir tā šī brīdi lielākā dāvana, manuprāt. Austrum flangu aizsardzība, Baltijas sardz vai Baltic Sentry, ieguldījumi mūsu militārām vajadzībām, obligāto militāro dienestu, sankcijas pret Krieviju, un Baltkrieviju iesaldīto naudu virzīt uz Ukrainu, mākslīgo intelektu vēl attīstīt un tribunālu pret Putinu. Bet mana tēma ir diaspora, un es ļoti pasaku paldies arī Siliņas kundzei par to, ka viņa tik sirsnīgi un emocionāli runāja par diasporu. Tātad aizsardzība un diaspora šinī brīdī ir manā darba lauciņā, maz nerunājot par vadīt ASV un Kanādu. Kanāda šinī brīdī ir mūsu labākie draugi. Lūdzu, to neaizmirsīsim. Bet 2024. Gadā 85 diaspora projekti tik virzīti. Agrāk diaspora bija pa latviešu valodu, pa latviešu kultūru, tagad diaspora ir uzņēmēja darbība. Spotlight Latvija. Jā, Latvijas Amerikas tirdzniecības palāta. Viņi strādā, lai ne tikai uzņēmēji un zinātnieki dot savu atdevu Latvijai, bet arī, lai potenciāli atgriezties ar saviem bērniem un ar savām ģimenēm. Dosim viņam to ceļu, ka viņi tiešām var brīvajā, demokrātiskajā Latvijā. Es pats saku paldies visiem maniem kolēģiem par atbalstu. Es ceru, ka mēs varēsim tiešām strādāt kopā. Nevis likt nažus mugurā, nevis lai apmelot, bet pa skaidru un gaišu ceļu strādāt kopā Latvijas labā. Mana atbildība mana Latvija.
Vārds deputātam Amilam Saļimovam.
Sveicināti, kolēģi. Mēs esam dzirdējuši skaļus vārdus un ambiciozus solījumus, taču reālajā dzīvē tie ir nerealizējami. Ziņojumi par valdības sasniegumiem un nākotnes plāniem redzam nevis konkrētus risinājumus, bet politisko retoriku bez seguma. Mēs dzirdam par aizsardzības budžeta kāpumu līdz 5% no IKP. Taču vai kāds ir padomājis, kāda ir šī lēmuma cena? Aizsardzība ir svarīga, bet nu uz veselības aprūpes, izglītības un sociālas labklājības rēķina. Solīja 3 miljārdus eiro gadā aizsardzībai, kad mūsu slimnīcas jau šobrīd ir garās rindas, ārstu trūkums ir absurdi. Vai lielāks budžets nozīmē efektīvāko drošību? Nē. Ja nauda tiek tērēta bez kontroles, ja mēs iepērkam aprīkojumu par divreiz lielākām cenām, nekā tā faktiskā vērtība. Sociālā politika vēl viena jomā, kurā tiek doti solījumi bez reālā seguma. Mēs dzirdam par paplašinātiem veselības aprūpes pakalpojumiem, lielāku atbalstu pensionāriem un mazāk nodokļu darba spēkam. Bet no kurienes nauda? Mēs palielinām izdevumus, bet nesakam, kur to seksi. Tad tie ir tikai tukši vārdi. Vai nodokļu paaugstināšana ir risinājums? Vai aizņemšanas uz nākotnes rēķina? Latvijas iedzīvotāji ir pelnījuši godīgu atbildi. Birokrātijas mazināšana tiek solīta gadiem, bet mēs redzam tikai ierēdniecības aparāta paplašināšanos. Vairāk nekā trešdaļa no privātajā sektorā strādājošiem ir mūsu ierēdņi. Kolēģi, salīdzinot, pieņemsim ar to pašu Igauniju, tur ir 24%, mums ir 34%. Mums vismaz privātais sektora darba spēku skaits mazinās, bet ierēdņu skaits nemazinās. Viņš stabili stāv tur, kur viņš ir. Jābūt proporcijai, konkrētai, jābūt sasaistīt. Ja privātajā sektorā darba spēks mazinās, tad arī publiskajā viņam ir jāmazinās. Jāpārskata pašvaldības, tur ir daudz liekas darba vietas. Jāpārskatās arī, jāpārskata visas valsts iestādes. Mēs imitējam aktīvu rīcību, drošības stiprināšanu, bet ignorējam reālas iekšējās problēmas. Vai kāds šodien var pateikt, kas jādara krīzes situācijā? Kur iet, kur slēpties, kā rīkoties? Mēs tikai runājam par drošību. Bet faktiski, iekšenē neviens neko nezin. Pareizi prezidenta kungs teica, ka ir jāsaņēmās. Tiešām ir jāsaņēmās. Rīkojumiem jābūt drosmīgiem. Mums nevajag baidīties mazināt ierēdņu skaitu. Kamēr mēs nespēsim izkaut korupciju, nekādi papildus līdzekļi aizsardzībai, veselībai vai ekonomikai nesniegs reālu uzlabojumu. Ir pienācis laiks pārskatīt valdības darbu un pieņemt atbildīgus ilgspējīgus lēmumus, kas balstīti uz realitāti, nevis uz solījumiem. Valdībai ir jāsaņēmās.
Vārds deputātam Ģirtam Valdim Kristauskim.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, ministri prezidents kundze, ministri valdība, ļoti cienījamās Saeimas deputātes un augstgodātie Saeimas deputāti. Es varētu šeit droši vien par daudz dažādiem jautājumiem izteikt savu viedokli un labas vēlējumus valdībai, bet patiesībā man viss satraucošākais, par ko savu atvēlētajā laikā es varētu izteikties, ir ekonomiskā situācija mūsu valstī,
ieņēmumi mūsu valsts budžetā un veidi, kā mēs varētu sekmēt to, lai ienākumi būtu pietiekami. Par to, ka ienākumi nav pietiekami, domāju, vislabāk zina finanšu ministrs, un to mēs varējām vakar labi pārliecināties arī debatēs, kurās piedalījās gan politiķi, gan uzņēmēji, un kurus bija organizējis Dombora kungs. Jāsaka, ir diezgan satraucoši tas, ka mēs redzam, ka šajā ģeopolitiskajā situācijā, kad tiešām daudz ir jāatvelta līdzekļi iekšējai un ārējai drošībai, gandrīz vai izmisīgs pasākums ir un uzsvars ir tikai un vienīgi uz birokrātijas mazināšanu, uz dažādiem jostu savilkošiem pasākumiem un tādā veidā, lai iegūtu līdzekļus, lai mēs finansētu sev aktuālos jautājumus. Ja mēs paskatāmies ministra prezidenta ziņojumu, tad es gribētu teikt, ziņojums ir no formulējuma viedokļa ir, manuprāt, precīzi sastādīts detalizācija. Šajā reizē nav tik liela tiešām, kā bija man šķiet pirms gada. Un līdz ar to es šeit meklēju to jautājumu, kā mēs varētu tiešām atrast papildus finansējumu. Un līdz ar to es pievērsīšos tai jodai, ko sauc par augstāko izglītību. Šeit ir rakstīts, ka ir ieviests jauns doktorantūras modelis. Es jau vairākas reizes esmu runājis par to. Lūdzu, apvienojiet.
Lūdzu, apvienot debašu laiku.
Es runāju par to, ka mums ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu valsts būtu spētu ne tikai runāt, bet arī realizēt tos uzdevumus, kas ir inovācijās, meklējam konkurētspējīgu produktu radīšana, tas ir informāciju komunikācija tehnoloģijas, high-tech aspekti, uzņēmumu eksportspēju. Un tātad augstas kvalitātes speciālistu pieejamība. Nu, kur mūsu valsts atradīs šos speciālistus? Vienīgi tikai viņus sagatavojot. Jo nevar high-tech uzņēmumu uztaisīt cilvēki, kuri nav tam sagatavoti. Un ja mums ir atsevišķi uzņēmumi, kuri spēj konkurēt pasaulē tādās jomās, kas mums šķiet pat varbūt neticam, tad jāsaka, daļa no šiem uzņēmējiem ir nākuši no padomu laikiem, kad padomu izglītības sistēma viņus tam sagatavoja un izveidoja. Pirms pāris nedēļām es apmeklēju uzņēmumu, kurā ir 200 darbinieki un kas nodarbojas ar kosmosa tehnoloģijām Latvijā. Jūs neticēsiet, bet šajā uzņēmumā ir aptuveni 200 cilvēku manā vecumā. Nav jaunu cilvēku. Un šis uzņēmums saka, jā, mums ir 8 miljonu apgrozījumu, bet mēs varētu trīsreiz lielāku apgrozījumu radīt, un būtu pasūtījumi, mums ir pasūtījumi, ja mums būtu cilvēki. Zinātnieki, izglītot cilvēki, kuri spēja radīt un izpildīt šos pasūtījumus priekš pasaules tirgus. Tātad viņa nav. Tātad jautājums, ja mēs diskutējam par to, ka mums pietrūkst 500 miljonu, mums pietrūkst miljardus mūsu ikdienas jautājumu risināšanai, nu, tātad mums ir jārada šie zinātnieki, kur radīs šos uzņēmumus. Tātad es gribētu teikt, ka izglītības ministri par maz pateikt, ka ir izglītības ministri Latvijā. Mums ir droši jāsaka, ka mums ir arī izglītības un zinātnes ministri. Un tikpat daudz laika, cik ir jāvelta, ir pirmskolas, skolas un vidusskola un augstskola izglītībai, tāpat ir jāvelta arī doktorantūrai. Nā, jāsaka, arī pirms dažiem gadiem man, nevis dažiem, bet kādu laiku atpakaļ, kad Andris Ambains mācījās Kanādā, man bija iespēja satikt vienlaikus četrus Latvijas studentus, kuri studēja kvantu tehnoloģijas Kanādā, vadošajā pasaules augstskolā. Andris Ambains ir atgriezies Latvijā, viens no četriem, trīs strādā rietumu pasaulē, rietumu uzņēmumiem. Tā ir problēma. Ja Latvijai šajā brīdī mēs nepieņemsim pasākums tādus, lai finansētu izglītības bāzi, lai mums būtu granti doktorantūrai, maģistrantūrai, nevis dažiem simtiem, bet tūkstošos. Mums ir vajadzīgi tūkstoši doktoranti un tūkstošu granti maģistriem. Un tieši high-tech jomā, un tieši tehnoloģiskajās jomās, tehnoloģiskie doktoranti mums ir vajadzīgi. Lūk, tikai tādā veidā mēs varam cerēt, ka ja mēs šādu nopietnu politiku realizēsim, un mums būs skaidrs, kā to panākt, mēs finansēsim ar 25 vai 50, nemaz nav vairāk jāiegult, bet ar šādu mērķu finansējuma zinātnes bāzi, tad mēs varam sagaidīt to, ka mums būs nākotnē konkurēt spējīga tautsaimniecība, eksportspējīga tautsaimniecība, tādas, kuras rada inovācijas. Un tad arī nebūs izmisīgi tik daudz jācīnās par to, kā nogriezt kādas izdevumus un kā cīnīties ar birokrātiju, bet tātad kā veicināt un kā izlietot to naudu, ko nopelna zinātni. Tās valsts, kuras ir veiksmīgas, tās iet šo ceļu. Un arī Latvijai ir pienākums iet šo ceļu, tāpēc saku un es redzu, es vēlu valdībai, premjerei un ir sevišķi jaunai ministrei, izglītības ministrei, būt arī reizē zinātnes ministrei. Paldies! Visu labu!
Kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Kolēģi, 7 nav reģistrējušies. Andrejs Judins, Viktors Pučka, Nauris Puntulis, Aleksejs Rosļikovs, Edvards Smiltāns, Jānis Vitenbergs un Edgars Zelders. Paldies!
Kolēģi, paldies, pārtraukums līdz 13.30.